Hebu fikiria hili kwa muda mfupi, eh? Umepoteza kila kitu ambacho unakithamini maishani mwako. Afya yako imedhoofika kabisa, familia yako imesambaratika.
Inatisha sana kwa kweli.
Kabisa. Na mbaya zaidi, umekuwa ukibishana vikali na wale marafiki zako wa karibu kwa siku kadhaa. Wamekuwa wakikunyoshia kidole wakidai, kwamba haya mateso yako ni adhabu tu.
Ndiyo, wanasema ni kwa sababu ya makosa uliofanya.
Hapo sasa. Halafu, hatimaye unachoka. Unasimama kwa ujasiri, unatazama mbinguni na kutoa kile ambacho, unajua kile kiapo kizito cha kutokuwa na hatia.
Unamtupia Mungu changamoto moja kwa moja.
Ndiyo, unamwambia ashuke ajibu. Sasa, mbingu zinaanza kufunguka. Wewe na kila mtu pale mnasubiri kwa hamu kumsikia Mungu. Kisha ghafla kuna kijana mmoja asiyejulikana anaingilia kati na kuanza kuhubiri mfululizo.
Inakatisha tamaa sana. Bwana, ni kama ule kilele cha mvutano kimevunjwa ghafla hivi.
Kabisa. Ni usumbufu ambao hujautarajia kabisa. Sasa karibu kwenye uchunguzi wetu wa kina leo. Tunajua wewe unayetusikiliza upendi majibu mepesi.
Wewe ni mtu anayependa kuchimba chini na kugundua mambo mapya.
Ndiyo, maana leo tunazamia kwenye kitabu cha Ayubu. Lakini hatuangalii kisa kizima. Tunaelekeza darubini yetu kuanzia ile sura ya 32 hadi 37.
Na hapa tunatumia uchambuzi makini sana wa Daktari John Walton.
Sawa, kabisa. Dhamira yetu kuu leo ni kuondoa ule mkanganyiko juu ya huyu mhusika anaitwa Elihu. Wengi wanamuona kama, unajua, mwingiliaji tu. Lakini tunataka kuona jinsi hoja zake zinavyobadilisha kabisa mtazamo wetu. Sawa, ebu tuchambue hili. Inawezekanaje mtu mmoja kubadilisha mwelekeo wa kitabu kizima?
Unajua, ili kulielewa hili, lazima tuweke msingi kwanza. Vyanzo vyetu leo havihusu tu kusimulia story. Hapa tunachunguza mjadala mzito wa theolojia.
Mjadala wa kutetea haki ya Mungu, sivyo?
Hasa. Ile inaitwa theodicy, au jaribio la mwanadamu kueleza kwa nini Mungu mwema anaruhusu watu wema wateseke. Daktari Walton anasema hatupaswi kumwona Elihu kama msumbufu.
Kumbe ni nini sasa?
Ni daraja muhimu sana la kimantiki. Daraja linalounganisha yale malalamiko ya Ayubu na lile jibu kuu la Mungu ambalo
bado linakuja.
Sawa. Na ili wewe unayetusikiliza upate picha kamili ya jinsi huyu Elihu anavyoingia, hebu turudi nyuma kidogo.
Kwa sura nyingi sana, Ayubu amekuwa akibishana na wale wazee watatu.
Na wamezunguka tu kwenye duara lile lile. Wanasema amefanya dhambi.
Na yeye anasema hajafanya kosa lolote linalostahili adhabu hii.
Ndiyo, mjadala unakwama. Kisha anatoa kile kiapo. Kuna wasiwasi mzito sana hewani. Kisha huyu Elihu anaingia na kuongea kwa sura sita.
Ni ndefu sana kwa kweli. Bwana, ni kama unatazama fainali ya kombe la dunia. Mchezaji anajiandaa kupiga penalti ya mwisho ya ushindi. Unashikilia pumzi yako.
Halafu matangazo ya biashara yanaingia.
Ndiyo, tena matangazo ya muda mrefu. Kwa nini mtunzi atufanyie hivi wakati tunataka kumsikia Mungu?
Kinachovutia hapa ni jinsi mtunzi anavyocheza na saikolojia yako msomaji. Sio kwamba alikosa mpangilio, hapana. Huu ni mkakati maalum.
Mkakati wa kututesa?
Kwa kiasi fulani ndiyo. Daktari Walton anaeleza wazi kuwa kuingia kwa Elihu kumekusudiwa kukufanya wewe msomaji uchemke kwa wasiwasi.
Uendelee kusubiri kwa maumivu.
Kabisa. Lakini zaidi ya hapo, usumbufu huu ni lazima uwepo kwa sababu za kifalsafa. Yale mabishano ya Ayubu na wazee yalikuwa yamefika ukingoni. Hakukuwa na jipya.
Kwa hiyo Elihu analeta mwelekeo mpya.
Ndiyo, anatuhamisha kutoka kwenye hoja zilizozeeka na kutuandaa kwa majibu halisi ya Mungu. Bila hili daraja, majibu ya Mungu yangeonekana kama yametokea hewani tu.
Sawa, lakini kwa mtu yeyote kuwa na ujasiri wa kuingilia kati wakati Mungu anatarajiwa kuongea, lazima awe na ego kubwa sana. Huyu Elihu ni nani hasa?
Daktari Walton anadokeza jambo zuri sana kuhusu jina lake. Tofauti na wale marafiki wengine
ambao majina yao ni ya kigeni kidogo, sivyo?
Hasa, jina la Elihu ni la Kiebrania safi, maana yake ni yeye ni Mungu wangu. Ni kama jina lake lenyewe linatangaza upande anaosimama.
Anasimama upande wa Mungu. Na mtunzi anatupa wasifu wake kidogo pia. Yeye ni kijana mdogo.
Kijana aliyekaa kimya kwa muda mrefu akiwaheshimu wazee.
Lakini sasa anasema hawezi kujizuia. Maneno yamejaa ndani yake, anataka kupasuka. Anajenga ngome yake pale upande wa Mungu. Anamtetea Mungu.
Na anawashambulia wote, wale marafiki kwa kushindwa kujibu na Ayubu kwa malalamiko yake. Na hapa kuna jambo la kushangaza sana kutoka kwa Walton.
Lipi hilo?
Anasema kati ya wasemaji wote wa kibinadamu katika kitabu hiki, Elihu yuko sahihi zaidi.
Subiri kidogo. Hapo ndipo mambo yanakuwa magumu. Ikiwa yeye ni kijana mdogo tu, anapata wapi ujasiri wa kufikiri kwamba yeye pekee anajua jibu ambalo kila mtu amelikosa?
Inasikika kama kiburi, unajua.
Ni kiburi kibaya sana. Ni kama mwanafunzi mpya anaingia ofisini siku ya kwanza, halafu anaanza kuwafundisha wakurugenzi jinsi ya kufanya kazi zao. Kwa nini tumsikilize?
Nakubali, mtunzi hafichi kwamba Elihu ana majivuno fulani ya ujana. Lakini ujasiri wake hautokani na kutaka kuonekana mwerevu. Unatokana na kujitolea kwake asilimia 100% kutetea heshima ya Mungu.
Oh, kwa hiyo anaona wazee wamemkosea Mungu.
Ndiyo, na anaona Ayubu kwa kujitetea kwake anamfanya Mungu aonekane dhalimu. Kwake yeye ukweli haupinwi kwa mvii, bali kwa usahihi wa ufahamu wa kiroho.
Kwa hiyo ilibidi awe na sauti kali ili kuvunja ule mzunguko wa wale wazee. Na anapofungua kinywa chake, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli.
Kwa sababu hafanyi kama wale wengine.
Kabisa. Wale wengine walikuwa wakibahatisha tu. Oh, Ayubu labda uliiba, labda ulidhulumu, lakini Elihu anakuja na mbinu mpya. Anatoa shtaka maalumu na la wazi.
Hamshutumu kwa matendo ya asiri.
Hapana, anamshutumu kwa dhambi ya kimtazamo. Anasema Ayubu ana dhambi ya kujiona mwenye haki.
Anashambulia asili ya tatizo, sio matokeo yake.
Ni kama, unajua yule mpelelezi wa polisi, badala ya kuendelea kutafuta nia ya mhalifu, anaamua kushambulia tabia ya mshtakiwa moja kwa moja.
Hamuulizi tena kwa nini alitenda kosa.
Ndio, anamwambia wewe ndiye tatizo. Mtazamo wako juu yako mwenyewe ndio kosa. Elihu anasema tabia ya Ayubu ya kujiona msafi ndiyo dhambi yenyewe.
Mfano mzuri sana wa mpelelezi. Na uchambuzi wa Walton unatukumbusha jambo muhimu hapa. Hili shtaka la Elihu linamfanya afanane sana na mhusika mwingine wa kule mwanzoni. Unamkumbuka yule mpinzani?
Ah, yule shetani au mshtaki kwenye zile sura za kwanza.
Hasa, yule aliyekuja kwa Mungu na kusema Ayubu hamtumikii bure.
Ndiyo, alisema anatafuta faida.
Sasa angalia anachofanya Elihu hapa. Anachukua nafasi inayofanana na hiyo, lakini badala ya kuhoji nia ya utajiri, anahoji haki yenyewe ya Ayubu. Elihu anaona Ayubu anatumia nguvu kutangaza usafi wake, na kwa fanya hivyo anamfanga Mungu aonekane mkosaji.
Na Elihu anaamini ukifanya hivyo ni dhambi kubwa.
Kabisa. Na kwa mtazamo wake, hii dhambi ya kujihesabia haki pekee inahalalisha mateso yote yanayopitia Ayubu.
Ngoja kwanza, hili ni badiliko kubwa sana la kimantiki. Kwa hiyo anasema mateso haya si matokeo ya dhambi za zamani, bali ni matokeo ya huu mtazamo wake wa sasa.
Ndiyo.
Hili linatuleta kwenye kile kiini hasa cha ubunifu wa Elihu. Sote tunajua ile kanuni ya malipo, kwamba ukitenda mema unabarikiwa, ukitenda mabaya unaadhibiwa.
Marafiki zake waliamini hilo asilimia mia.
Lakini Elihu anachukua kanuni hii na kuibadilisha. Walton anaeleza kwamba badala ya kuona adhabu kama kurekebisha makosa yaliyopita, anasema mateso yanaweza kuwa kinga.
Ndiyo. Mateso kama kuzuia makosa ya baadaye. Anabadilisha mwelekeo wa muda, unajua?
Kutoka yaliyopita kwenda yajayo. Anadai Mungu anatumia mateso kama chambo kuvuta nje tabia mbaya
iliyojificha.
Tatizo ambalo hata Ayubu mwenyewe labda hakulijua. Sasa rafiki, hili linanichanganya kidogo na inabidi nipinge. Kwa hiyo Elihu anasema Mungu anakuadhibu leo kwa kosa ambalo hujafanya bado. Hii inasikika kama zile filamu za sayansi.
Zile za polisi wa siri kukamata watu kabla ya kosa.
Unakamatwa leo kwa sababu utafanya uhalifu kesho. inakuwaje hii ni haki? Unaniadhibu ili nikasirike, halafu nikikasirika unasema, unaona, nilijua una hasira. Huu si ukatili?
Ni swali gumu na inaonekana kama ukatili kweli. Lakini, tumtendee haki Elihu kwanza. Tukiangalia kupitia macho yake, haoni hili kama ukatili wa polisi. Anaiona kama huduma ya daktari.
Huduma ya daktari?
Ndiyo. Tukipanua wigo wa jambo hili, Elihu anajaribu kumlinda Mungu asiwe mkatili. Anawaza hivi, ikiwa Mungu anamwadhibu Ayubu kwa yaliyopita, basi Mungu ni mkatili kwa sababu Ayubu alikuwa mwema. Lakini vipi ikiwa Mungu anamtibu kama daktari mkuu?
Aha, kama daktari anayekupa chanjo yenye maumivu makali sana leo.
Hasa, ili kuzuia ugonjwa hatari wa kesho. Kwa mtazamo wake, kujihesabia haki ni ugonjwa hatari wa kiroho.
Na ulikuwa kama mbegu iliyolala ndani ya Ayubu?
Ndiyo, kwa hiyo, Mungu anatumia mateso kuamsha mbegu hiyo ili Ayubu atibiwe. Hapo, Elihu anaamini amepata jibu kamili. Amemuokoa Mungu.
Inaeleweka? Nikiisikiliza hivyo, inasikika kama theolojia nzuri sana. Lakini inaniacha na ladha mbaya mdomoni, unajua?
Kwa sababu gani?
Kwa sababu Walton anatukumbusha kuwa ingawa alikuwa sahihi kuliko wengine, bado hakupata picha kamili. Kwa hiyo, pamoja na ubunifu huu wote mzuri, Walton anasema wapi alipatia na wapi aliteleza.
Wacha tuanze na pale alipopatia, kwa sababu yeye ni mwerevu. Yuko sahihi kusema Mungu yuko juu ya vipimo vyetu.
Hatuwezi kumhoji kwa viwango vyetu.
Kabisa, na iko sahihi kumkosoa Ayubu anapojitetea kwa kumlaumu Mungu kuwa ni dhalimu. Elihu anahoja kwamba huwezi kujenga jumba lako la haki kwa kubomoa kiti cha enzi cha Mungu.
Hilo nalo neno. Sawa, hiyo ni alama yake ya ufaulu. Lakini wapi sasa aliteleza mpaka kufeli?
Aliteleza sana kwenye msingi wake wa fikra. Kwanza, kama yule mpinzani mwanzoni, bado anadhani binadamu anatafuta faida kutoka kwa Mungu.
Lakini tunajua Ayubu alipoteza kila kitu na bado akabaki mwaminifu.
Ndiyo, hilo ni kosa la kwanza la Elihu. Na kosa la pili,
ambayo ni kosa lake kubwa zaidi kifalsafa, sivyo?
Kabisa. Ni kwamba anaanguka kwenye mtego ule ule anaomshutumu Ayubu. Elihu naye ana kiburi cha fikra yake. Anakadiria kupita kiasi uwezo wa akili yake kueleza mapenzi ya Mungu.
Anafikiri anaweza kumweka Mungu kwenye mlinganyo fulani.
Ndiyo, mlinganyo wa kimahesabu. Daktari Walton anatumia dhana ya pembe tatu ya malipo. Fikiria pembe tatu, Pembe ya kwanza, Mungu ni mwenye haki. Ya pili, Ayubu hana hatia.
Na ya tatu?
Ya tatu ni ile kanuni ya malipo, kwamba mema huleta baraka na mabaya huleta adhabu. Shida ni kwamba huwezi kuwa na hizi pembe zote tatu kwa wakati mmoja.
Moja lazima ivunjike.
Hasa, marafiki walivunja ya pili, walisema Ayubu ana hatia. Ayubu walivunja ya kwanza, akasema Mungu ni dhalimu. Sasa Elihu anajaribu kubadilisha sura ya pembe ya tatu, ili ahifadhi zote tatu.
Kwa kusema mateso ni kinga. Ana akili sana.
Lakini bado yumo ndani ya lile sanduku. Bado anaamini akili ya mwanadamu inaweza kutatua mlinganyo huo.
Sasa, hii yote inamaanisha nini kwako wewe unayetusikiliza? Wacha nikupe picha ambayo itarahisisha jambo hili. Elihu ni kama yule mwanafunzi anayepata 99% darasani.
Lakini anaingia mtaani na kufeli.
Kabisa. Anafeli mtihani mkuu wa maisha, kwa sababu mtaani maisha hayafuati mitaala ya vitabu. Elihu ana data zote sahihi kuhusu Mungu, lakini anatumia kikokotoo kile kile kilichoharibika kufanya majumuisho yake.
Kikokotoo cha kanuni ya malipo.
Ndiyo. Kikokotoo kinachosema kila jambo baya lina maelezo ya kimantiki. Lakini shida ni kwamba Mungu aliye hai hayumo kwenye hicho kikokotoo.
Umeileta vizuri sana, na hili linaibua swali muhimu sana. Je, inawezekana mwanadamu kuelewa na kutetea kila tendo la Mungu?
Jibu linaonekana wazi kupitia kufeli kwa Elihu.
Hapana, hata mtu mwerevu zaidi anashindwa. Suluhisho la kweli halitatokana na hoja zenye mantiki kali, litahitaji Mungu mwenyewe aingilie kati.
Pale Mungu anapoanza kuongea baadaye.
Ndiyo, na Mungu hatumii theolojia kujitetea, anamwonyesha Ayubu tu ukubwa wa ubanji wake. Elihu alishindwa kwa sababu alijaribu kumpima Mungu kwa rula ya kibinadamu.
Sawa kabisa. Bwana, hii imekuwa safari nzuri sana tunapohitimisha uchunguzi wetu wa kina leo kuhusu hizi sura kupitia jicho la Daktari Walton. Ebu tujikumbushe tuliojifunza.
Tumeona jinsi Elihu alivyokuwa na jukumu muhimu la kuvunja ukimya.
Ndiyo, na kuleta shtaka jipya la kujihesabia haki. Tukabaini jinsi alivyopindua theolojia na kuleta wazo la mateso kama kinga. Alikuwa na hoja nzuri, lakini alishindwa mwishowe kwa sababu alitegemea mlinganyao rahisi wa kimantiki.
Somo kuu la kuchukua nyumbani hapa ni kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapojaribu kutumia mantiki yetu finyu kufafanua kwa nini Mungu anaruhusu mambo.
Kabisa. Na hapa nakuachia wazo la mwisho, wewe msikilizaji, ujitafakari. Fikiria hili, ikiwa Elihu, msomi mzuri aliye na nia njema, ambaye alikuwa sahihi kwa asilimia kubwa zaidi ya watu wote, bado alishindwa kuelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Hili linamaanisha nini kuhusu sisi leo?
Ni swali zito.
Wakati unapopitia magumu na unajaribu sana kuunga doti na kupata mlinganyo kamili wa kwa nini jambo baya limekutokea, je, inawezekana juhudi zako za kulazimisha kutumia mantiki yako ndio kikwazo kikubwa cha wewe kupata amani halisi?
Kwamba labda amani inakuja tunapoacha kujaribu kumwelewa Mungu kimahesabu.
Hasa. Tunashukuru sana kwa muda wako wa kusikiliza na kuungana nasi katika uchunguzi wetu wa kina leo. Tuonane wakati ujao, tunapoendelea kuchimba kwenye chemichemi ya maarifa.
Tuonane tena.